mennään eteenpäin. Voitko Leena vaikka ottaa seuraavan pätkän, jos mä annan mikrofonia sulle. Jeesuksen vangitseminen, eli sinne jakeeseen 52 asti.
Jeesuksen vielä puhuessa sinne saapui Juudas, yksi 12 opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipään asestautunut miesjoukko, jonka ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni ja viekää vartioituna pois. Tultuaan hän meni suoraan päätä Jeesuksen luo, sanoi, rappi, ja suuteli häntä. Miehet kävivät heti käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Silloin yksi paikalla olevista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin, että täältä irtosi korva. Jeesus kääntyi miesjoukon puoleen ja sanoi, tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä teidän nähtenne opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni, mutta kirjoitusten oli käytävä toteen. Silloin ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat. Jeesuksen mukaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin pellavainen vaate. Hänet otettiin kiinni, mutta hän riistäytyi vaatteistaan ja pakeni alasti.
Taas tämä kirjoitusten oli käytävä toteen. Toistuu siis jatkuvasti nyt tässä. No tässä oikeastaan kiinnittäisin meidän huomioon vaan niihin viimeisiin. Kuka ihme tämä kaveri mahtaa olla, joka riistäytyi pakoon ja pakeni alasti. Joo, mä luulen, että tässä ei muuten ole niin kuin mitään järkeä. Tästä ei kerro kukaan muu evankelista. Miksi hän olisi erikseen tallettanut tämmöisen, että porukasta niin kuin yksi nuori kaveri, niin siltä riistettiin viitta yltä ja se joutui alasti pakenemaan. Mä luulen, että tämä on nimenomaan tämmöinen Markuksen itsensä kirjoittama, että hei, minä olin täällä. Minä olin läsnä. Nämä on muutenkin hirmu mielenkiintoisia nämä, että miksi jotkut henkilöt evankeliumissa nimetään, joitain ei. Tässä on nyt tullut vaikka Simon oli tässä 14-luvun alussa. Oliko se lukijoille, kirjoittajalle, naapurikilan kylän tuttu kristitty kaveri. Sitten tulee tämä Jeesuksen ristinkantaja, tulee kohta. Se on nimetty. Poikien nimet on annettu. Mistä syystä? Eihän ne tavallaan voi niinku ajatella, että ne ei meitä hengellisesti ruoki tämmöiset nimeämiset tai nimeämättä jättämiset. Tämä on niinku mielenkiintoinen katsaus tähän, että mikä puhuu sen puolesta, että tämä on silminnäkijä historia, että siellä on niinku kaveri ollut läsnä tai tullut Pietarilta tai joltain muuta silminnäkijältä. Joo. Kyllä, toisessa korinttilaiskirjeessä on siellä. Mielenkiintoinen tarina se on. Voisitko Ulla lukea seuraavan pätkän meille? No sitten Jarmo.
Kukaan käy tällä kertaa. Mistä me mennään?
53.
Ja he veivät Jeesuksen ylimmäisen papin eteen, jonne kaikki ylipapit ja vanhimmat ja kirjanoppineet kokoontuivat. Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin palatsin esipihaan asti ja istui palvelijain joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä. Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet. Useat kyllä todistivat väärin häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet yhtäpitäviä. Niin muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä vastaan, sanoen, me olemme kuulleet hänen sanovan, minä hajotan maahan tämän käsillä tehdyn temppelin, ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsillä tehty. Mutta eivät näinkään heidän todistuksensa olleet yhtäpitäviä. Silloin ylimmäinen pappi nousi ja astui esille ja kysyi Jeesukselta sanoen, etkö vastaa mitään? Mitä nämä todistavat sinua vastaan? Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika? Jeesus sanoi, olen, ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, mitä me enää todistajia tarvitsemme. Te kuulitte hänen pilkkaamisensa, mitä arvelette? Niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan. Ja muutamat rupesivat sylkemään häntä ja peittivät hänen kasvonsa. Ja löivät häntä nyrkillä ja sanoivat hänelle, profetoi. Oikeuden palvelijatkin löivät häntä poskelle.
Mikä oli Jeesuksen tuomion syy? Oliko se mekastaminen temppelissä? Jumalan pilkka. Joo, aika monissa, kun mä oon kattellut noita koulun oppikirjoja, niin tarjotaan tämmöistä jotain, että just tätä, että Jeesus riehui siellä temppelissä. Ja varmaan se oli tässä vaikuttamassa, että tämmöinen pelko kansan villitsemisestä. Tuleehan se Markuksellakin täällä esille, että ei kuitenkaan juhlan aikana, ettei kansa mellakoisi. Miten se sanottiin siinä 14-luvulla? Joo, 14.2. Ei kuitenkaan kesken juhlan, ettei kansa ala mellakoida. Siis se Rooman valtakunnan pelko, että jos täällä syntyy epäjärjestystä, niin tulee Rooma ja niin kuin pistää meidän juhlat pilalle ja vielä pahemmin, että tulee niin kuin verta tulee vuotamaan, jos kansa mellakoi. Mutta Jeesus siis, jakeessa 61, kun Jeesusta syytetään, koitetaan syyttää, saada kiinni jostain erinäisistä asioista. 58. Olemme kuulleet hänen sanovan, minä hajotan tämän ihmiskäsin tehnyt temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden. Jeesus ei vastaa näihin ensimmäisiin syytöksiin mitään. Jeesus ei halunnut tulla tuomituksi, ei sanomisistansa, opetuksistansa, ei tekemisistansa. Vaan vasta tässä Jeesus ottaa nyt niin kuin, aloitteen ja niin kuin tavallaan syyn niskoilleen, kun kysytään, että kuka sinä olet. Musta se näyttää hyvin vahvasti siltä, että Jeesus haluaa tulla tuomituksi nimenomaan sen takia, että kuka hän on. Ja ensimmäinen kerta, kun Jeesus itse näin tunnustaa ja ainut kerta Markuksessa, kun sanoo näin vahvasti. Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika? Jakeessa 61 on tämä, jakeessa 62 Jeesuksen vastaus. Olen. Tai minä olen. Minä olen. Se ei ole varmaa, että viittasiko Jeesus tässä itsensä Jumalan nimellä, mutta voi hyvin olla. Se on enemmän Johanneksen evankeliumin teema, Jeesus käyttää itsestään Jumalan nimeä, minä olen, lausekkeissa. Mutta esimerkiksi siinä nelosluvun myrskyn tyynnytyskohtauksessa, niin siinä on samat sanat, minä olen. Se on käännetty usein, että minä se olen, joku tämmöinen selittävä, tai tässä lyhyemmin olen, mutta minä olen. Siis kun tullaan kertomukseen Mooseksesta, Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensaassa ja kysyi, että mikä on sinun nimesi. Sanoi israelaisille, että minä olen. Minä olen on Jumalan nimi. Ehkä viittasi näin. Tämä ei ole varma, mutta se voi olla yksi, mistä nämä niin kuin neuvostojäsenet veti herneen nenään. Neuvosto siis koostui, siellä oli 71 jäsentä täysistunnossa. Me tiedetään, että 23 piti olla koolla, että se on niin kuin täysvaltainen istunto. Tuskin tässä vaiheessa keskellä yötä revittiin kaikkia vanhimpia jäseniä mukaan nukkumasta, mutta ainakin siellä oli ylipappeja, lainopettajia paikalla, eli kansanjohtomiehiä, koulutettua väkeä, joka olisi voinut hyvin poimia tämän niin kuin viittauksen, minä olen. No joo, no sitten jos katsellaan apostolien tekoja, mikä aika pian tämän jälkeen, pari kuukautta tämän jälkeen ollaan siellä istunnoissa mukana, niin kyllähän siellä vaikkapa Paavalin opettaja Rappi Gamaliel niin vähän kyseenalaistaa, että mitä te nyt teette, että varokaapa, että voi olla, että te taistelette itseänne Jumalaa vastaan. Siis tämä on mielenkiintoinen tämmöinen irtojuttu, että tosiaan Paavali opettaja, niin se ilmeisesti istui täällä Sanhedrinin jäsenenä. Voi olla, että se oli läsnä tässä tilanteessa. No, me ei tiedetä sitä. Jos, joo. Kyllä.
Ja väärät henkilöt, jotka saattaisi alkaa kyselemään tai antamaan toisenlaisen päätöksen, niin he saa nukkua sitten puolelle.
Joo. Mutta huomaa myös, että kova kiire tässä nyt oli saada Jeesusta tuomituksi, että niinku, ilmeisesti kuitenkin he haali tämän niinku päätösvaltaisen istunnon kokoon. Ja mä ajattelen, että sen takia, että tässä niinku, kuitenkin koitetaan noudattaa tämmöistä niin kuin ainakin karkeasti juutalaista käytäntöä. Jos katsotte jakeessa 59, tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä. Eli Mooseksen laki on niin kuin tiukka siinä, että kun lähdetään oikeudenkäyntiin, niin pitää olla yhtä pitävät todistukset. Ja meillä on siitä Raamatun ulkopuolella, vaikkapa taas apokryffikirjoissa, niin toi Daniel ja Susanna kertoo, on hauska kertomus tämmöistä oikeudenkäynnistä kannattaa lukea, niin mä oon tähän itselläni laittanut omaan Raamattuun tämmöiset kohdat kuin 5 Moos 17.6 ja 19.5, niin näissä puhutaan tästä oikeuskäytännöstä, jos joku haluaa katsella. Mutta tämähän siis, jos palataan jakeeseen 62, niin vaikka Jeesus nyt ei siinä käyttäisikään itsestään Jumalan nimeä, niin se mitä Jeesus sanoo, te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella. Kenellä oli oikeus istua Jumalan oikealla puolella? Siis on eri asia, vielä niin kuin eri asia seistä kuninkaan vieressä tai sitten istua. Sä niin kuin jaat sen kuninkaan vallan, istut kuninkaan vieressä istuimella. Kenellä oli valta istua Jumalan vieressä? Ei tasan kenelläkään. Jumalan valta on jakamaton. Ja se oli niin kuin juutalaisille todella selvä juttu. Joo. Ja tässä nyt viitataan taas tähän Danielin kirjan kohtaan, mikä luettiin, että ihmisen poika tulee pilvien keskellä, mutta ei Danielin kirjassakaan sanota, että se ihmisen poika istuisi Jumalan oikealla puolella. Eli tässä nyt Jeesus ottaa niin kuin itsellensä, liittää oman valtansa Jumalan valtaan. Ja myös se, että mitä hän sanoo tässä, okei, te olette nyt tuomitsemassa minua. Mutta tulee se hetki, että minä tuomitsen teidät. Siis ihmisen pojan valta oli nimenomaan tuomarin valtaa ja kuninkaan valtaa. Joo, Hannu. Jesti.
71 jäsentä, 23 paikalla tuosta äänestämisestä yleensä, että vaikka niin meidänkin aikana demokratia on kyllä ihan oikeinkin hyvä järjestys yhteiskunnassa, mutta joskus se on tyhmää, kun meidänkin ajassa ja jo tuolloin kaikesta äänestetään ja kun ei me muisteta sitä, että totuudesta ei pitäisi voida saada äänestää.
No niin, totuudesta ei pitäisi äänestää,
täällä
kyllä.
Kaikki aina jotenkin äänestetään enemmistön mielen mukaan.
Joo. Mutta nyt hei, annetaan Jarmolle vielä lyhyt puheenvuoro, ja sitten mä pahoittelen, mä en ole huomannut pitää kellosta kiinni ollenkaan. Me lähdetään ravitsemaan itseämme Jumalan hyvillä lahjoilla toisella tapaa nyt. Mutta ota Jarmo vielä lyhyt. Joo. Ja sitten tosiaan se, että miten se Jumalan poika, miten he sen ymmärsi, niin tässä on jo nähty, että eri juutalaisilla puolueilla on vähän eri tavat ymmärtää Raamattua. Käytiin saddukeuksia läpi esimerkiksi tuossa eilen. Mä luulen, että tässä voi olla hyvinkin viittaus psalmiin 2, jossa niin kuin Jumala sanoo kuninkaalle: sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Mikä me tietysti nähdään niin kuin ihanana viittauksena psalmien alussa Jeesukseen. Ja sitten samalla niin kuin juutalaiset ei nähnyt, että kuninkaasta voitiin puhua Jumalan poikana. Se ei tarkoittanut silti, että kuningas olisi jotenkin Jumala tai jumalallinen. Joo. Eli meille on avattu enemmän. Mutta hei, hyvää ruokahalua itse kullekin säädylle. Ja palataan yhden aikaan.